Добрый вечер. У Менску 22 година, у эфира «Ваша свобода». Выники дня. З вами Алексей Знаткевич, і сьогодні в нашій програмі гості буде керівниця правоохоронного альянсу, депутатка Верховного Совету 12-го скликання Людмила Грознова. Серед іншого, яна прокоментує питання на вулицях Могильова, де люди скажуть, які жінки-політики їм цікаві.
Беназир Бхутта, потому что она была в мусульманской стране премьер-министром.
Тимошенко – хорошая женщина, хороший политик. Всегда своего добивается.
Ви так само почуєте репортаж про концерт Сержука Соколова Воюша у Менску, а у передачі «Барди Свободи» Змісер Бартосик розкаже про Лявона Вольського. Прогучить огляд свіжої преси, коментару на нашому сайті «Свобода.орг» і дзвінки слухачів. Усе гэта да і інше після того, як ми розкажемо про основні новини дня. І за падіями у світі сьогодні слухаць Сергій Навумчик.
Авіалайнер компанії Air France Robus 330, який зник з радару над Атлантичним океаном, магчыма потрапив під удар Маланки. На борті лайнеру, який летів з Рио-де-Жанейро у Париж, було 228 чоловік. У полосі газу почала працювати комісія ООН, мета якої висвітлить, чи були здійснені військові злочинства під час операції ізраїльських сил у зимку супроць бойовиків Хамасу, коли загинули сотні палестинців. Мандат комісії видадзены Радой ООН по правах чалавека. Ізраїльскія ўлады адмовіліся з ёй супрацоўнічаць, заявіўшы, што ўнутраная праверка не выявіла ніякіх сур'ёзных парушэнняў у дзеянні ваенных. У Женеве аднавіліся перамовы паміж Расіяй і США ў пытаннях новай дамовы аб абмежаванні стратэгічных узбраенняў. Сустрэча прадстаўнікоў двух краінаў прайшла за зачыненымі дзвярыма ў расійскай дыпламатычнай місіі. У аўторак кансультацыі будуць працягнутыя ў амерыканскай місіі. Найбуйнейшая американская автомобильная компания General Motors обвестила про банкротство. Реорганизация компании займет до 3 месяцев, при этом 60% новой компании будет належать ураду, 17 профсоюзов. Это самое буйное банкротство за всю историю Злученных Штатов. Павночная Корея рыхтуется запустить ракету дальнего радиуса полету. Заходние СМИ со спасылкой на Павдневую Корею поведомляют, что ракета доставлена на стартовую пляцовку на полигоне Тончангры на паўночна-заходнім узбярэжжы. Запуск ракеты можа адбыцца 16 чэрвеня, калі ў Вашынгтоне будуць сустракацца прэзідэнт Паўднёвай Карэі і Злучаных Штатаў Амерыкі. Вы слухалі выпуск навіну. Наступны выпуск навіну вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны.
В эфире «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. У нашей программе гутарка про основные подеи понеделка, блиц-анализ, огляд комментарий на нашем сайте свобода.орг, репортаж про концерт Сержука Соколова Воюша у Менску. Але найперш короткий прогноз надвор'я на авторок 2 червеня. На большей части территории Беларуси синоптики прогнозуют короткочасовые дожди, местами навальницы. Температура раніцай каля 15 градусов тепла, у день от 18 до 22. На паўднёвым усходе до 25 градусов. И зараз Сергей Абламейко с заглядом новинок понеделка, связанных с Беларусью.
Два маладыя менчукі, якіх абвінавачвалі ў знішчэнні памятных крыжоў, у Курапатах трапілі пад амністыю. Пракуратура Менскага району прыняла пастанову пра амніставанне абвінавачаных, бо падчас учынення злачынства яны былі непаўналетнія. Гаворыць член кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвал.
Ніхто не чакаў справедлівасці ад несправедлівага антыбеларускага рэжыма. Ад ягонага суда, следства, такіх ілюзіяў не было. У мяне, у маіх калегаў прынамсі.
У прокуратуры Беларусі дагэтуль не вырашылі, ці падаўжаць расследаванне справы Мікалая Аўтуховіча, Юрія Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Тым часам Мікалай Аўтуховіч галадае 47-й дзень. Паводле кіраўніка місіі АБСЭ ў Менску Ганса Йохана Шміта, які наведаў Аўтуховіча ў следчым ізалятары 29 траўня, галадоўнік ацэньвае сваё самаадчуванне як задавальняючае. У перший день тидньової кампанії за здорову сім'ю, якою ладять сябри аргкомітету для створення білоруської християнської демократії, міліціянти затримали за розтяжку супроць абортів трьох чоловік. У затриманих активістів взяли письмове тлумачення, відбитки пальців і відпустили, говорить молодіжна активістка Любов Каменєва.
Ми спробували вивісити розтяжку, на якій було написано «Дякую Богу, твоя мать не зробила аборт». У цей момент до нас підійшов чоловік у цивільному. Він показав нам свої документи, у яких було написано, що він супрацовник служби безпеки президента. Він визвав супрацовників ДАІ, і вони відвезли нас в міліцію.
Під час свого старшинівства у Євразв'язі, яке почнеться з 1 липня, Швеція буде надавати велику увагу дочиненням Білорусі і Європейського зв'язу. Про це заявив сьогодні на пресовій конференції у Мінську посол цієї країни в Білорусі Стефан Еріксон. Відказуючи на питання свободи, він сказав, що тепер треба розвивати ініціативу «Усходнє партнерство». Говорить Стефан Еріксон.
Зараз ми будемо разом, натурально разом з усіми країнами, сібрами Європейського Союзу і разом Європейської комісії, будемо німкнутися робити так, щоб саправди от цей добрий початок, який там був заложен, щоб слід за ним так само от некі реальні діяння на користь, так сказати, Білорусі і на користь Євросоюзу були розвиті.
1 червня відзначається Міжнародний день оборони дітей. У Білорусі літось більш за 22 тисячі дітей-сиротів виховувалися у інтернатах. При цьому країна – один з лідерів у Європі по кількості підлітків, які побували за кратами.
Ви на хвилях Радіо Свобода і про проблеми білоруських дітей у нашій програмі «Крыху пазней». Сьогодні Олександр Лукашенко дав інтерв'ю керівникам ведучих російських медіїв. Антиросійські виказування керівника Білорусі, які прогучали наприкінці минулого тижня, викликали резонанс у Росії, розповідає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Олександр Лукашенко загадав своїм чиновникам не кланяться перед Росією, шукати своє щастя у іншій частці планети. Так він відреагував на виказування міністра фінансів Росії Владимира Кудрина, який спрогнозував дефолт у Білорусі. Лукашенко винуватив російського міністра у спробі посіяти паніку в Україні. Він заявив, що Кудрин, цитую, цілком консолідувався з нашими відморозками, які тут на західні гроші вякають і починають вчити працювати. Поводле московського політолога Кирила Коктеша, дагетуль ніводне емоційних виказуванняў Лукашэнкі радикально не ўплывала на стан беларуска-расійскіх дачыненняў.
Зараз сіла сядзе і больш ці менш будзе аднаўляцца тая структура, як была, але, канешне ж, на горшых для Беларусі умовах. Расія адмініла прывілеі, якія распаўсюджваюцца на беларуска-прамысловую прадукцыю. Беларуская прадукта можа канкурыраваць толькі на агульных умовах, і як мы ведаем, гэта мера, ну, у ліку іншых мела сваім наступствам накапленні на складах нізу каля месячнай нормы беларускай прамысловай дошчы. Расія згубіла зацікаўленасць да ўсходняга партнёрства. Ёсць нейкае расчараванне з аднаго боку, а з другога боку разуменне, што без расійскага рынку ніяк беларускае становішча не вырашаецца.
Паводле глядальніка выдання «Раша Энерджі» Міхаіла Круціхіна, чакаецца, што 10 чэрвеня ўсё ж пачнецца будаўніцтва балтыйскай нафтаправоднай сістэмы БТС-2 ў абыход Беларусі. У выніку Беларусь панясе страты па тарыфах на транзыце расійскай нафты. Ён мяркуе, што ў Лукашэнкі няма магчымасці паўплываць на тое, каб Расія адмовілася ад гэтай ідэі.
Здесь у Лукашэнка не хватит палітычнага давлення на Расію, паскольку в этом заинтересованы некаторыя групы бізнесменаў расійскіх, такія как строители терминала в Усть-Луге на Балтике. Это небезызвестный господин Тимченко, который, по некоторым данным, имеет прямой выход на российское руководство.
Меркаванне Михаила Круціхіна, російського оглядальника. І сьогодні ж російський міністр фінансів Олексій Кудрин виказав здивлення роздражненої реакції Олександра Лукашенки на ягоную критику. І он заявив, я процитую, «Нам гэта не зразумела. Да умову эканамічнага характару і крытыкі ўрад Беларусі выявіўся негатовым. У выступах Лукашэнкі быў адзін момант, калі тыя, хто жадае дапамагаць Беспубліцы Беларусь і хоча збалансаванай стабільнай эканомікі, прараўноўваюцца да апазіцыі, тады я не разумею, што ж трэба Рэспубліцы Беларусь». Канец цытаты. Я папрасіў пракаментаваць заяву расійскага міністра нашага аналітыка Юрыя Дракахруста і спытаўся ў яго, чаму ж Кудрын так пакрыўдзіўся на заяву Лукашэнкі, што не мог змаўчаць, ці сапраўды ён пакрыўдзіўся.
Ну, я не думаю, не такія ўжо ў Расіі міністры датклівыя. Это худший протяг конфликту, тлумачение, что Россия отступать не будет, по меньшей мере, худко не будет. Разумеете, тут есть пэўныя умовы, причем с боку России яны так выглядают двух гатунков. Первый гатунок – это умовы, которые тычатся экономичной политики. Сбалансованные финансы, меньшим клевый рост внешней запозычанности, рост доходов населения в отповедности с махчимостями экономики. Это прикладно то, чего от Беларуси потребует и Международный валютный фонд. До речи и саправды, як казав на минулым тыдне Кудрин, другий транш кредиту МВФ у 400 миллионов доляров повинен был прийти в красовику, а зараз говорить про червень. Так что Россия, коли казать только про гэтые умовы, не больше империалистичный кредитор, чем МВФ. Иншая справа, что махчима и нават верогодна, что есть и иншие умовы. Мовляв, коли вам, белорусам, гроши потребные, и при гэтым с господаркой у вас справы довольно кепские, то мы все ровно можем подставить плечо, як выразился Путин, але уже за некие серьезные соступки. Якие? Ну, первое, что называют, и что назвал и Лукашенко на нараде на минулом тыдне, это признание незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии.
Юрий, а насколько, на ваш погляд, были корректными гэтые заявы российского министра на конт фактичного банкротства Беларуси?
Ну, видите, я меркую, что не зусім. И справа не у их резкости, бо мы памятаем, что Лукашенко на россияцев и больше злостно лаялся в 2004 годе, называл отключение газу терроризмом на высшем уровне. Але ось заявы менавіта министра финансов союзной Беларуси державы, что белорусская экономика вось-вось обрынется, и сапраўды могли істотно поуплывать на настрои белорусов, які без гэтага не надто натхненные перспективами айчыны господарки. Спровоковать атаку перепалоханого насельництва на белорусский рубель – это не зусім по-союзницку. И, до речи, Александр Зимовский на своем блогу у «Белорусских новинах» попекнул белорусскую пропагандистскую машину за то, что яна на расчаровании Кудрина своечасово не отреагировала и не спынила панику у зародку. Ну и на кредитную репутацию Беларуси в свете заявы Кудрина поуплывали не самым становчим чином.
Юрий, некоторые назиральники, у Тымлику, сдается и вы, подчас долучения Беларуси до программы развязу «Усходнее партнерство», писали, что это поширая поле маневру для официйного Минску. Але кое-что тут поширение, бо ранее российцы гроши давали, теперь не дают, а с Заходу грошей так само нечто не бачно.
Ну, видите, поле поширается в перспективе. Але усталявание этих новых, больше широких межев, зусім натурально отбывается про конфликт, який есть форма адаптации всех до новых умовов. Российцы разлаваные, хотя на Урате мают намер палить все мосты. Лукашенко не ведая, насколько насамрэч разлаваные российцы, и те готовые яны кинуть его. Европейцы не ведают так само, насколько злые российцы, и те выкрутится Лукашенко без московских грошей. И думают, разважают, те варто ему давать свои, коли не выкрутится. Мне сдается, что теперешний конфликт помеж Минском и Москвой не варто драматизовать. Усе призвычаиваются до новых умовов. Зараз важный момент, ти будет таки у червени кредит МВФ, и ти попросить Беларусь еще грошей у Европы, и ти дадуть. Коли дадуть, то Россия может опынуться у дурноватым становище, коли Лукашенко почнуть банально перекупать. Так что и с российским кредитом еще не вечер.
Юрий Даркахруст, аналитик Радио Свобода. Я нагадаю, что вы можете выказать свое меркование на конт подзеи у Беларуси и свете и наших передачу 266-39-52, телефон аутоотказник, уключенный 24 годины на сутки. 1 червеня – Международный день обороны детей. И он был заснованный 60 годов тому решением сессии Международной демократичной федерации женщин. Радио Свобода акцентуе увагу на праблемах шматдетных сем'яў, у тым ліку тых, якія выхоўваюць прыёмных дзяцей. Паведамленне з рэгіёну Беларусі запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёў. На Магілёўшыні каля 6000 шматдзетных сем'яў атрымліваюць адрасную грашовую дапамогу. Ці адчувальная гэтая дапамога ў сямейных бюджэтах? Адказ на гэтае пытанне шукаў корэспандэнт Свабоды Андрэй Белагубаў.
Вясковая жыхарка з Бялынінскага раёну, спадарня Таццяна, гадуе 1-3 непаўналетніх дзяцей. Дзяржава выплачывае ёй штомесяц дапамогу ў 210 тысяч рублёў. Сама маці беспрацоўная, бо бібліятэку, дзе яна працавала, зачынілі. Іншай працы для яе пакуль не знайшлося.
І ребёнку купіць сапогі, они стоят 80 тысяч, то можна говорить о этой помощи. И где-то 100 тысяч мне надо заплатить коммунальных услуг. Было время, когда квартира, газ, свет. Нам можно было платить 50%. Сейчас, на данный момент, я плачу 100%.
У комитете по праце, занятости и социальной допомозе Могилевского облвыконкаму поведомили, что на допомогу державы могут претендовать только те шмадзетные семьи, у яких доходы не превышают минимальный прожитковый минимум – 243 570 рублей.
Барановичи. У Баранецьким районе державные органы фиксуют снижение колькости шмадзетных семьев. Коли еще 5 лет тому таких наличивалось амаль 500, то теперь на 100 менее. Шмат у чем это связано с погашением экономичного становища, рассказывает журналист Анатоль Круговец.
У семьи доцента Барановицкого державного университета Евгена Малиновского 7 детей. Говорить батька.
Нам ніякої допомоги ні з боку держави, ні, ні з боку там університету підприємства, де ми працюємо обидва з жінкою на полтори ставки. Ніхто нам ніколи не пропонував і ніхто не допомагав.
Скаржиться на долю шматдітної матері на селі Олена Козак.
Нікого ніде ніколи ні капелечка, вона що за землю не платить. 2 рази отримала адресну допомогу, де залишилася без дітки, 50% дітки отримує. Да вот они мне 200 тысяч помощи дали, а за эти 200 тысяч мне детских срезали. 1 000 000 больше детских потирала. И они мудрее забирают, больше отдают этим семьям.
Доводить Олена Казак. Виконавца обов'язков директора территориального центра обслуговывания Барановицкого района Ганна Иванова признає, что теперь во умовах финансового кризису шматдетные семьи мають потребу у додатковой допомозе. Але, со словом чиновницы, у мясцовой улады нема на гэта сродков.
Многодетных семей у нас 397. В них проживает 1338 детей. Помощь она какая была, такая осталась.
Сморгонь. У Сморгонском районе на Гарадзеншине теперь 137 детей, якія выховываются у дитячих домах, приемных и опекунских семьях. О проблемах одной из них расповедая Михаил Корневич.
Алена и Миколай Новиковы уже 7 год у двоих утримливают дитячий дом семейного типа. Семья Новиковых взяла до себя у хату перших деток еще в 1997 году. Зараз деток треба накировывать на отпочинок. Некоторым из них пощастить поехать на оздоровление в Италию. Иншим у отделе эдукации райвиконкаму пропонуют путевки в разные оздоровленчие лагеры. Новиковы звернулись в района, как их деток усих разом накировали у оздоровленчие лагеры на 56 дён.
На первую, вторую, третью смену дают платные путевки. На четвертую смену дается бесплатная путевка. Но обязательно надо первую там смену, вторую или третью платную съезжать. Тогда дадут бесплатную. Если не поедешь на платную, значит бесплатную ты тоже не получишь.
Сморгонские чиновники заупартились и на этот раз. Мовляв, на такой термин у нас путевок нема. Каже супрацовница РАНА Галина Маченя.
В республике у нас нет такого лагеря и нет такого, скажем, способа отдыха детей, где бы без перерыва дети находились 56 дней.
Новиковым пропонуют на этот термин передать детей у иншие семьи, которые в этот период сами не будут отпочивать. Спадар Новиков на это отказывает, что в Италию берут чужих детей и могут тримать 56 дней, а в Беларуси это вырешить немогчимо. На агул спадар Новиков покривженный на чиновников. Он рассказывает, что про лёс его семьи писали в центральных газетах, але, мовляв, от самого початку, замест допомоги з РАНА, он отримливает одни отписки и отмовы.
Как говорится, а мы же уже детский дом, мы не просто многодетная семья. Обозвали по-другому, а как не было ничего, так и нема. Были бедные, так и остались бедными.
Вы на хвалях Радио Свобода. Выники дня. Нагадаю, некоторые основные подеи понеделка. Два молодые менчуки, яких обвинователи у знишенні памятных крыжов у Куропатах, трапили под амнистию. У прокуратуры Беларуси дагэтуль не вырашили идти продолжать расследование справу Миколая Алтуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Александр Лукашенко дал интервью керовникам ведущих российских медиев. Антироссийские выказывания керовника Беларуси, якія прогучали напроканцы минулого тыдня, выкликали резонанс у России. А зараз на чарзе форум «Свободы». С меркаваннями наведников сайту «Свобода.орг» нас познайомяць Алена Тиханович и Юрась Бушляков.
Найбольш водгукаў на нашым сайце выклікаў фотарэпартаж пра ўшанаванне памяці ахвяраў трагедыі на Нямізе. 10 гадоў таму, 30 траўня, падчас цісканіны ў падземным пераходзе на станцыі метро Няміга загінулі 53 чалавекі. Антон піша.
Гэты рэжым павінен будзе адказаць за зніклых палітыкаў, а таксама за трагедыю на Нямізе і за выбухі год таму на канцэрце 4 ліпеня.
Ядзя з Ліды рэагуе.
Мае найвялікшыя спачуванні родным і блізкім ахвяраў, але мне здаецца, не ў рэжыме прычына. Нечаканая навальніца, дождж, усе беглі і ніхто не думаў, чым гэтая беганіна натоўпу можа скончыцца. Трагедыя жудасная.
Юля адказвае Ядзі.
Рэч якраз у тым, што ўлады не змаглі гарантаваць бяспеку грамадзянаў, праводзячы піўное свята, як не гарантавалі бяспекі і на канцэрце 4 ліпеня. Што, яны зноў не вінаватыя, што прапусцілі гэтых нелюдзяў?
Дзіма пытаецца.
А чаму ксяндзы не былі на гэтай акцыі і не ўзначалілі крыжовага ходу? Загінулыя былі не толькі праваслаўнымі.
Нікалай падсумоўвае.
І як заўсёды, вінаватых няма.
Дыскусія разгарнулася і вакол падарожных нататак Віталя Сямашкі з Клецку. Герой фотарэпартажа Сергей Панамароў ўжо некалькі гадоў не толькі вывешвае на сваім падворку вялікі бел-чырвона-белы сцяг, але ў такі ж колер пафарбаваў і дахі. Міліцыянты не могуць зняць сцяг, бо яго ахоўвае сабака Ратвейлер. Панамароў першы раз павесіў сцяг у 2005-м, калі яго абвінавацілі за незаконнае ўзбагачэнне з працы сталярнага цэху, які ён выкупіў у дзяржавы. Фрабел піша.
Так трымаць, Сергею, маю вялікі гонар за свой клецак, за цябе, за сцяг наш родны, які лунае, радуючы вока беларуса. Жыве Беларусь.
Радыкал дадае.
Ну і ці ж можна не любіць гэткай зямлі, гэткіх людзей? Каб я быў вялікім панам, то даўно даў бы стваральнікам перадачы падарожжа свабоды ордэн.
Юля з Брэсту піша.
Ненавіджу гэтыя жахлівыя чырвона-белыя сцягі, ненавіджу дурных людзей, што жывуць у маёй краіне і мараць стаць амерыканскімі рабамі. Мне ўсё роўна, ва што вы верыце, але, дзякуй Богу, ёсць у нашай краіне сапраўдныя патрыёты, якія ніколі не дапусцяць перавароту, якога хочуць нашыя ворагі.
Юлія адказвае Бенедикт.
Дзіцятка, паспрабуйце атрымліваць веды самастойна, а не толькі з палітінфармацыяў ці дзяржаўных СМІ. Як толькі вы гэта зробіце, вам адразу стане лягчэй, і знікне нянавісць, і з'явяцца веды з разуменнем.
Юрась Бушлякоў і Алена Ціхановіч пазнаёмілі нас з меркаваннямі наведнікаў сайта свабода.орг.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площадзі незалежнасці, наверное, так думаю, не на Октябрьскай.
Шыльда Васілю Быкова абавязкова.
Ну, мітинг Курапатов, почему бы нет. А павесіць где-нибудь здесь, на самом видном месте, щоб было всем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл свабода@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Наш конкурс ідзе ўжо месяц, і сёння з некаторымі прапановамі нашых слухачоў і наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёміць каардынатар конкурсу Вячаслаў Ракіцкі.
100 адрасоў свабоды.
Добры дзень. Цягам месяца мы атрымалі нашмат болей, чым 100 адрасоў. Сёння ў спісе іх ужо 107. Нашы чытачы не толькі называюць адрасы свабоды, але і разважаюць над самім разуменнем свабоды ў сучаснай Беларусі. Вось допіс чытача нашага сайту, які так і падпісаўся – «Свабода».
Свабода тут – гэта учынак, унутраны стан, такі, як у той цудоўнай беларускай моладзі на плошчы Каліноўскага. Свабода – гэта таксама і шлях, пройдзены былымі наменклатурнымі дзеячамі Лявонавым, Марынічым, Казулінам праз несправядлівасць да асабістай волі. Свабода – гэта дудуткі ў пару Будзінаса ці выгнаны з краіны, але папулярны сярод моладзі еўрапейскі гуманітарны універсітэт. І, безумоўна, радыё «Свабода», якое дапамагае людзям быць свабоднымі.
Лісты, тэлефанаванні, допісы на сайт сведчаць пра даволі шырокую геаграфію змагання беларусаў за свабоду. Яна ахоплівае практычна ўсе куткі краіны, але найчасцей называюцца адрасы ў Менску. І лідарам, Кастрычніцкая плошча, якую моладзь, што разгарнула тут у сакавіку 2006 году на некалькі дзён намётавы лагер, перамінавала ў плошчу Каліновска. Людзі змагаліся супраць скрадзенага ў іх права выбіраць прэзідэнта і шырэй за свабодную Беларусь. Праз тры гады пасля тых драматычных падзеяў яны перакананыя, што мелі рацыю ў сваім змаганні, гаворыць студэнтка Беларускай эканамічнага універсітэту Аксана Рудовіч, якая за трое сутак на плошчы атрымала 7 сутак турмы.
Абсалютна не шкадую, што я была на плошчы. Хаця магчыма, зараз я б па-іншаму дзейнічала. На той момант мне было ўсяго толькі 18 год, але была вера, што гэта плошча можа сапраўды прывесці да пераменаў. Хаця, як мы ведаем, пераменаў такіх значных не адбылося, але я лічу, што плошча мела вялікі сэнс. Яна парадзіла ў нашых сэрцах надзею, зрабіла нас мацнейшымі. Хіба што той час быў адным з самых лепшых часоў.
Наш чытач, які падпісаўся Антон, прапануе не толькі ўсталяваць шыльду на Кастрычніцкай плошчы сталіцы, а і збудаваць там капліцу.
Звон, які гучаў у сакавіку 2006 году на плошчы Каліновскага, праз пэўны час будзе ўсталяваны на гэтай жа самай плошчы у адмыслова ўзведзенай капліцы, і кожны, хто пажадае, зможа званіць у яго ў спецыяльныя дні. Гэты звон стане сімвалам свабоды кшталту статуі свабоды ў США.
Я папрасіў скульптара Алеся Шатэрніка расказаць пра лёс легендарнага звона.
Годзе узнікла ідэя стварыць звон свабоды. Я падзяліўся сваімі думкамі з Алесем Марашкіным, і мы абвесілі кампанію стварэння звона свабоды. І ў хуткім часе гэты звон быў адліты в 2006 годзе падчас выбару. Да мяне звярнуліся людзі, кажуць, што і блага было б гэты звон свабоды паказаць. З'яўляецца і сімвалам, а па-другое, гэта твор мастацтва. Быў звон завезен на Кастрычніцкую плошчу, паказаны грамадскасці, і такі быў узнык людзей, але ж звон, калі ўжо везлі яго брата, ён быў зарыштаваны разам з машынаю, і гэты звон знаходзіўся ў пастарунку, здаецца, да 21 траўня, пакуль не скончыліся Чарнобыльскі шлях, дзень перамогі. Зараз ён знаходзіцца ў Мінску, у сябро маіх, і можа чакае свайго месца.
Я нагадаю, што конкурс 100 адрасоў свабоды працягваецца. Вы на хвалях Радыё Свабода. Канцэрт беларускага барда і паэта Сержука Сокалава-Воюша адбыўся ўвечары 1 чэрвеня ў Менску ў сядзібе БНФ. Разам з дзясяткамі ягоных сяброў і прыхільнікаў спевы Сержука Сокалава-Воюша слухала Валянціна Аксак.
Свой выступ Сержук Сокалаў-Воюш пачаў з прыгадаў пра самы першы канцэрт на турыстычным фэсце чвэрць стагоддзя таму, яшчэ за часы студэнцтва. Тыя песні задумваліся як спроба стварэння беларускамоўнай спеўнай традыцыі пры сяброўскіх вогнішчах, але адразу ж зрабіліся адраджэнскімі шлягерамі.
Мы з табою, каханая, развітайся раніка. Подымалося сонейка, з наших розных лугов мы з тобою каханая.
Гэтыя песні сталі гімнамі нацыянальнай моладзі. Многія з яе прадстаўнікоў започаткавалі потым незалежныя культурніцкія і палітычныя арганізацыі. Пасівелыя і паспакайнелыя, як і сённяшняя манера выканання знанага барда, яны задавалі яму шмат пытанняў. Не прамінулі спытаць і пра тое, як стасуецца радок «Мне краёў чужых не трэба» з аксамітнага летняга вечару з ужо амаль 20-гадовым жыццём за мяжой. Адказ быў такі.
Чалавек, які апынаецца на чужыне, зусім не азначае, што яму тыя краі трэба. Часам жыццё так складаецца, што выбару няма. Таму ўсё на месцы, я на месцы.
А на просьбу праспяваць у сваім перакладзе песню «Казка» пераможцы Еўрабачання беларуса з Нарвегіі Александра Рыбака ён аджартаваўся.
Сяржук Сокалаў-Воюш. І зараз ягоная песня «Фронт».
Айчына, светлы вобраз твой, незменный наш маяк. Хай темра ладит нам конвой, я добра бачу як. Протяг соседнего пляча живе у моим пляча.
бачив, і людожерам крумкачам нас не перемогти. Фронт, 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 ён моє і твоє обудження, і ён народу моєго одродження. Фронт, 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 там сталініст, там бюрократ, раби старих ідей, яны створають штурмотрат, бандеї всіх бандей, яны ведуть народний бой.
У Мінську полова 11 у ефіри «Ваша свобода. Виніки дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. І неўзабаве нашай гості будзе кіраўніца праваабарончага альянсу, депутатка Верховнага Савету 13-го склікання Людміла Гразнова. Сярод іншага яна пракаментуе пытанне на вуліцах Магілёва, дзе людзі скажуць, якія жанчыны-палітыкі ім цікавыя.
Вікі Фрайберге і постсекретар Хіларі Клінтон.
Єлена Меркель. Чоловік думає о народі.
Прагучыць агляд свежай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» Змітер Бартосік працягне аповед пра Лявона Вольскага. А найперш нагадаем, што адбываецца ў Беларусі і свеце, і побач са мною ў студыі Сергей Навумчык і пра падзеі ў свеце.
Авіялінер кампаніі Air France Airbus 330, які знік з радараў над Атлантычным акіянам, магчыма патрапіў пад удар маланкі. Пра гэта паведаміў прадстаўнік авіякампаніі. З борту лайнера паступалі сігналы пра складанасці з працай абсталявання. На борце лайнеру, які ліцеў з Рэ-де-Жанейро ў Парыж, было 228 чалавек. У хуткім часе пасля выліту радыёсувязь з самалётам знікла. У паласе газы пачала працаваць камісія ААН, мэта якой высветліць, ці былі здзейсненыя вайсковыя злачынствы падчас аперацыі ізраільскіх сілаў узімку супраць баевікоў Хамасу, калі загінулі сотні палестынцаў. Мандат камісіі выдадзены Радай ААН па правах чалавека. Ізраільскія ўлады, тым не менш, адмовіліся з ёй супрацоўнічаць, заявіўшы, што ўнутраная праверка не выявіла ніякіх сур'ёзных парушэнняў. У Женеве аднавіліся перамовы паміж Расіяй і США ў пытанні новай дамовы аб абмежаванні стратэгічных узбраенняў. Сустрэча прадстаўнікоў двух краінаў прайшла за зачыненымі дзвярыма ў расійскай дыпламатычнай місіі. У аўторак кансультацыі будуць працягнутыя ў амерыканскай місіі. Найбуйнейшая амерыканская аўтамабільная кампанія General Motors абвясціла пра банкруцтва. Гэта самае буйное банкруцтва за ўсю гісторыю Злучаных Штатаў Амерыкі. Европейский звяз оценил парламентские выборы в Павдневой Осетии как незаконные. У заяве МЗС Чехии, якая старшинюе Евразвязе, говорится, что Евразвяз не признает выников этих выборов. У той же час миссия назиральников от Российской Федерации и краинов СНД лечить выборы свободными и открытыми, а так само отповедающими международным стандартам. Вы слухали выпуск новинов.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Алексей Знаткевіч. У нашай праграме агляд асноўных беларускіх падзеяў панядзелка, гутарка з кіраўніцай праваабарончага альянсу, дэпутаткай Верховнага Савету 13-го склікання Людмілай Гразновай, агляд свежай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» Змітер Бартосік сёння раскажа пра Лявона Вольскага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на аўторак 2 чэрвеня. На большай частцы тэрыторыі Беларусі сіноптыкі прагназуюць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература раніцай каля 15 градусаў, удзень ад 18 да 22, на паўднёвым усходзе да 25 градусаў цяпла. І зараз Сергей Абламейка з аглядам навінаў панядзелка, звязаных з Беларусю.
Два маладыя мінчукі, якіх абвінавачвалі ў знішчэнні памятных крыжоў у Курапатах, трапілі пад амністыю. Пракуратура Менскага раёну прыняла пастанову пра амніставанне абвінавачаных, бо падчас учынення злачынства яны былі непаўналетнія. Гаворыць член кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвал.
Ніхто не чакаў справедлівасці ад несправедліва антыбеларускага рэжыма. Ад ягонага суда, следства, такіх ілюзіяў не было. У мяне, у маіх калегаў прынамсі.
У прокуратуры Беларусі дагэтуль не вырашылі, ці падаўжаць расследаванне справы Мікалая Аўтуховіча, Юрія Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Тым часам Мікалай Аўтуховіч галадае 47-й дзень. Паводле кіраўніка місіі АБСЕ ў Менску Ганса Йохана Шміта, які наведаў Аўтуховіча ў следчым ізалятары 29 траўня, галадоўнік ацэньвае сваё самаадчуванне як задавальняючае. У першы дзень тыднёвай кампаніі за здаровую сям'ю, якую ладзяць сябры аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі, міліцыянты затрымалі за расцяжку супраць абортаў трох чалавек. У затрыманых актывістаў узялі пісьмовае тлумачэнне, адбіткі пальцаў і адпусцілі, гаворыць моладзевая актывістка Любоў Каменева.
Мы спрабавалі вывесіць расцяжку, на якой было напісана: «Дзякуй Богу, твая маці не зрабіла аборт». У гэты момант да нас падышоў чалавек у цывільным. Ён паказаў нам свае дакументы, у якіх было напісана, што ён супрацоўнік службы бяспекі прэзідэнта. Ён вызваў супрацоўнікаў ДАІ, і яны адвезлі нас у міліцыю.
Падчас свайго старшынёўства ў еўразвязі, якое пачнецца з 1 ліпеня, Швецыя будзе надаваць вялікую ўвагу дачыненням Беларусі і еўрапейскага звязу. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол гэтай краіны ў Беларусі Стэфан Эрыксан. Адказваючы на пытанне свабоды, ён сказаў, што цяпер трэба развіваць ініцыятыву «Усходняе партнерства». Гаворыць Стэфан Эрыксан.
Зараз мы будзем, ну, разам, натуральна, разам з усімі краінамі-сябрамі Еўрапейскага саюза і разам Еўрапейскай камісіі будзем імкнуцца рабіць так, каб сапраўды вот гэты добры пачатак, які там быў заложан, каб услед за ім таксама вот нейкія рэальныя дзеянні на карысць, так сказаць, Беларусі і на карысць Еўразвязі былі развіты.
1 червня адзначаецца міжнародны дзень абароны дзяцей. У Беларусі летась больш за 22 тысячы дзяцей-сіротаў выхоўваліся ў інтэрнатах. Пры гэтым краіна адзін з лідараў у Еўропе па колькасці падлеткаў, якія пабывалі за кратамі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што ў свае стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў вы можаце выказаць праз тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Ён уключаны 24 гадзіны на суткі. І неўзабаве гутарка з нашай сённяшняй госцяй, кіраўніцай праваабарончага альянсу, дэпутаткай Вярхоўнага Савету 13-га склікання Людмілай Гразновай. Але спярша крыху музыкі, песня з Дмітра Войцюшкевіча «Сінеюць цені».
У гарачага кахання мітуслівае насенне, дзе спаткацца з вамі, пані, на канапе ці на сене. На канапе ці на сене, на канапе ці на сене, на канапе ці на сене, сене. На канапе мне скрыпуча, а на сене вам калюча. Гулка гоцкацца на даху, а на вулцы гопі страху. Хопіць страху, а на вулцы хопіць страху, а на вулцы хопіць страху. Молодой нетерпенье рассокрышивая сокрыш, шильно два злиются тени, третий день зерни на свет. Шильно два злиются тени, третий день зерни, 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 зерни на свет. У шаленого каханья позбиваные колени, от зеленого вздыхания под вочми синей тени. Под вочми синей тени, под вочми синей тени, под вочми синей тени, тени. Слый не хулишал не уценим, отдаму все силы с правом.
На хвалях Радыё Свабода гучыць песня «Сінеюць цені» ў выкананні Дмітра Войцюшкевіча. Песню гэтую прасіла паставіць нашая госця, кіраўніца праваабарончага альянсу, дэпутатка Вярхоўнага Савету 13-га склікання Людміла Гразнова. І цяпер яна з намі на тэлефоннай сувязі. Вітаю.
Добрый день.
Спадарня Грознова, на минулым тыдні быў вялікі скандал у сувязі з заявамі расійскага міністра фінансаў Алексея Кудрына пра тое, што Беларусь можа ў наступным годзе, магчыма, і да канца гэтага года зрабіцца неплацежаздольнай, фактычна банкрутам. Александр Лукашенко нават заявіў, што Кудрын кансалідаваўся з беларускімі апазіцыйнымі адмарозкамі. У вас гэтая заява расійскага міністра выклікала трывогу, наколькі вы ёй далі веры?
Ну, і гэтая заява, і можа я, ну, прашу прабачэння перад слухачамі, буду працягваць на рускай мове, таму што больш зручна. И это заявление, и прошлое заявление, конечно, вызывает тревогу и озабоченность. И я понимаю, что это не случайные слова, это серьезная игра. Это игра не только за белорусскую собственность, это игра за нашу незалежность. И, может быть, это слово и ну, как бы в кавычках можно поставить. Это большая политика, в центре которой оказалась Беларусь. Я имею в виду два центра, так сказать, центры, которые оказались Беларусью, я имею в виду отношения, прежде всего, между Евросоюзом и Россией, и Россия сейчас пытается удержать Беларусь под своим покровительством и не дать ей уйти на Запад, как и другим странам, которые подключились к восточному партнерству.
Спадарня Грознова, есть два такие меркования. Одно из них, что треба всяляк спрыяць сувязям беларускае кіраўніцтва з Европай, каб Беларусь як мага далей адышла ад Расіі, як мага бліжэй прыйшла да Европы. А другое меркаванне, што ў любым выпадку нельга заахвочваць падтрымку з боку Европы цяперашняга рэжыму. Што вам бліжэй, якое меркаванне?
Первое, конечно, меркаванне, што Беларусь нужна втягивать в европейские проекты и экономические, и культурные, и политические, и энергетические. Я с этим полностью согласна. Я понимаю, что, конечно, это определенный рычаг воздействия на ситуацию в Беларуси, и Европа, предоставляя те или иные возможности разного плана, естественно, имеет право обуславливать эти возможности, то есть, ну, стимулировать страну к определенным внутренним изменениям, прежде всего демократическим. Поэтому тут, так сказать, ну, определенные ну, торговли, так сказать, мы вам даем какие-то преференции в различных сферах, а вы будьте добры становиться более цивилизованными, более, так сказать, приличными, и это будет, понятно, выгодно двум сторонам. Только единственное, чтобы, так сказать, тот, кто сегодня занимает самое высокое место, наконец понял, что только такое развитие даст возможность сохранить и Беларусь, и ее перспективу. Поэтому я именно за такой подход.
Але калі не атрымоўваецца менавіта такога падыходу, калі беларускія ўлады ўсё роўна працягваюць парушаць правы чалавека, працягваюць заставацца ў беларускіх турмах палітычныя зняволеныя, ці варта ў сітуацыі з існаваннем палітычных зняволеных Европе ўсё ж такі ўцягваць Беларусь у палітычныя, у эканамічныя праекты, у энергетычныя тыя ж праекты?
Важна, именно важна. Даже несмотря на то, что у нас сейчас есть палітычныя зняволеныя, вы понимаете, что не надо абсолютизировать это состояние, а именно наличие палітычных зняволеных в турмах, ну, так сказать, до предела какого-то непонятного. Конечно, это плохо, но останавливать процесс интеграции Беларуси в Европу, это будет совсем плохо. Поэтому нужно как бы выбирать между, так сказать, вот этими вариантами. И, естественно, нужно погодиться с тем, что для белорусского народа, для наших людей, для Украины более перспективно и вообще спасением является именно вот это, так сказать, открыть дверь, пробить окно в Европу и тем самым сохранить себя и как нацию, и иметь европейскую будущее. Тому, не глядя на то, что у нас и сидят в турмах, я вот Ховиш и Осипенко, треба робить усе, хоть маленькие кроки, а ешь туды на заход.
Я нагадаю, з намі на сувязі кіраўніца праваабарончага альянсу, дэпутатка Верховнага Савету 13-га склікання Людміла Гразнова. І мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну, але спярша паслухаем апытанне сярод жыхароў Магілёва. Людзі скажуць, якія жанчыны-палітыкі ім цікавыя.
Даліза Райс – гэта прыклад моцнага палітыка, які паклаў сваё жыццё, няма ні сям'і, толькі кар'ера, і зрабіла шмат для прэзідэнта Джорджа Буша, і сапраўды была правай рукой яго ўвесь час.
Вікі Фрайберге і госсекретар Хіларі Клінтон. У іх адчуваецца такі стрыжень моцны, палітычны. І пры гэтым астаюцца прывабнымі жанчынамі.
Елена Меркель. У неё дастаточна рацыянальны падход к вопросам жизнеобеспечения народа. Человек думает о народе.
Тимошенко. Она женщина. Интригантка, актриса, истинная женщина. Мне кажется, это чисто женский. В стакане воды заделать такую бурю.
Беназир Бхутта, потому что она была в мусульманской стране премьер-министром, что, в принципе, для мусульманских стран как бы вещь несочетаемая.
Тимошенко хорошая женщина, хороший политик. Всегда свое добивается.
Вось такія меркаванні сярод жыхароў Магілёва пачуў наш корэспандэнт. А з намі па сувязі па-ранейшаму кіраўніца праваабарончага альянсу, дэпутатка Верховнага Савету 13-га склікання Людміла Гразнова. Спадарыня Гразнова, як бы вы пракаментавалі гэтае пытанне і ці магчымыя ў Беларусі жанчыны на першых ролях у палітыцы?
Ну, конечно, были названы известные имена, и Хиллари Клинтон, Вайберге, и Тимошенко, и Бхутта. Единственное, вот Елена, я не поняла, чья фамилия.
Видать, имели на увазе Ангелу Меркель.
А, Меркель. Конечно, это, ну, так сказать, ну, звезды. Самые разные, самыми такими разными имиджами. Если Меркель, это, конечно, ну, такая устойчивая, такая вот, ну, как бы и добрая, вот это мама нации. Клинтон, Хиллари, а такая, знаете, умная, продвинутая, сильная, волевая, пережившая все перипетии, так сказать, с мужем и скандалы, и тем не менее оставшиеся на этом Олимпе, сейчас занимающий такое видное место. Тимошенко, да, это актриса, да, она эксплуатирует этот образ несколько более сексапильный, чем это возможно в политике, но тем не менее она добивается своего результата. Бхутта — это совершенно феноменальный такой момент, но феноменальный человек для мусульманского восточного мира, женщина, и столько сделавшая, и столько привлекшая внимание народа. И это интересные очень примеры, и они, конечно, дают перспективу как в западном, так и в восточном мире, что женщины будут все более востребованы в политике, они добиваются потрясающих результатов. Но это должны быть образованные женщины, это должны быть женщины с четким, так сказать, ориентиром в голове. Это не должны быть куклы, они не должны быть манипулируемы, поскольку этот образ манипулируемый, так сказать, куклы, он моментально раскусывается, и он видим, и к нему нет никакого доверия. А вот такого типа женщины, причем совершенно разного характера, они, конечно, будут взлетать, и они будут ярко блестеть.
Тым лику Беларуси, так?
И тым лику Беларуси, конечно. И я могу тут кольки там именов назвать, конечно, просто зорки. А лишь потому, что их нема на экране, потому что их нема на радио, на, так сказать, у газетах, там, у разных там колеровых журналах. таму іх не бачна. І гэта вельмі жаль, таму што гэтыя жанчыны, яны так і астаюцца такім загане, ну, заніпадзе.
Спадарня Грознова, у нас уже не так шмат часу, прыкладна хвіліны паўтары. Я хацеў бы апошняе пытанне вам задаць. Сёння міжнародны дзень абароны дзяцей. Беларусь займае адно з першых месцаў у Еўропе паводле адсотка падлеткаў, якія знаходзяцца ў папраўчых установах, у зняволенні. У чым, на ваш погляд, прычыны гэтага?
Ну, может быть, на первый взгляд, это будет как бы казаться, что это только дело в законодательстве, в судьях, в судейской системе и так далее и тому подобное. Но это только на первый взгляд. Вся глубина айсберга заключается в той системе социально-политической, которая усталевалась в стране последние 20 лет, и, по сути дела, она не преодолела той советской, так сказать, структуры, которая существовала 70 лет. Пока человек для государства, ничего не будет происходить в лучшую сторону. Не будут раскрываться его таланты, не будет нормальной ситуации в семье, не будет нормальных школ, не будет перспективы этого маленького человечка в будущее, поэтому он будет попадать в вот такие ситуации, когда ему, ну, так сказать, какие-то противоправные действия он будет совершать. Это закон жизни, это описано в литературе, в классической и так далее. Здесь не нужно каких-то особых, ну, рецептов новых придумать. Делайте жизнь так, чтобы человеку было здесь удобно и красиво жить, чтобы он не езжал на Запад, и как наш замечательный певец, белорус по национальности, видите, прославил свою другую страну, Норвегию, вот куда уходят таланты, а кто остается здесь, в Беларуси, вот эти вот детки, которые сидят в этих этих исправительных учреждениях.
Дякую вам великий за гутарку.
Добрый, дякую вам.
Я нагадаю, з намі на сувязі была кіраўніца праваабарончага альянсу, дэпутатка Вярхоўнага Савету 13-га склікання Людміла Грознова. У эфіры «Радио Свабода», «Вынікі дня» і зараз коротка пра некаторыя асноўныя падзеі панядзелка. Два маладыя мінчукі, якіх абвінавачвалі ў знішчэнні помных крыжоў, у Курапатах патрапілі пад амністыю. У прокуратуры Беларусі дагэтуль не вырашылі ці падаўжаць праследаванне справу Мікалая Утуховіча, Юрая Лявонова і Владзіміра Асіпенкі. Аляксандр Лукашэнка даў інтэрв'ю кіраўнікам вядучых расійскіх медыяў. Антырасійскія выказванні кіраўніка Беларусі, якія прагучалі напрыканцы мінулага тыдня, выклікалі рэзананс у Расіі. А зараз на чарзе агляд свежых выданняў «Аўторка». З ім Уладзімір Глот.
Галоўны рэдактар крычаўскай газеты «Вольны горад» Сергей Нероўны кажа, што на першай старонцы нумару друкуецца вялікі матэрыял «Хто вінаваты ў смерці салдата». Ён прысвечаны трагедыі сям'і Філатавых з вёскі Бель. Тут пахавалі Дзеніса Філат. Сергей Нероўны распавядае.
Версія такая афіцыйная, што ён скончыў жыццё самагубствам, павесіўся ў прыбіральні. Але бацькі, ведаючы больш, ездзілі ж да яго на прысягу, потым у чэпку, по листах с армии. Они так прогнозуют, что забили, задушили, то есть дедовщину подозревают. И зараз батьки хвалюются, что армия там и военная прокуратура правды не скажут. В этом артикуле так само анализуются листы, какие он писал. Это жудостные цитаты. Спочатку он радуется, что попал в десант, и я буду десантником. Это, как пишет он, божественные войски. Але потом уже интонации идут иншие. Что там издекуются, и на коленях на шкле заставляют стоять, бивают и так далее. И все больше таких проскакивает, и смогу я вытримать это.
Про лёс человека, нехай не таки трагичный, расповедаю свежим номеры и «Народная воля». Автор Марея Эйсман рассказывая, за что зволили с працы спадара Грозного.
Ён працаваў сацыяльным работнікам ад Барысаўскага тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. І ў 2007 годзе, калі пачалася так званая флікерызацыя насельніцтва, адмовіўся купляць флікеры сваім падапечным бабуськам, якім ужо па 80 гадоў. Пасылаючыся на тое, што вёска Нігнавічы, ну, далёка размяшчаецца ад трасы, як бы патрэбы ў тых флікерцах ніякай няма. Ну, а за гэта яго звольнілі з працы. Калі яму атрымалі ліст, спачатку не паверылі, што такое можа быць. Але калі з'ездзілі на месца ў гэту вёску, пабачылі тых жанчын, сын Дара Грозова, то высветлилось, что так в нашей стране бывают даже вот такие безглуздые речи.
Об чем молчать муры? Так называется материал про театрализованное представление у Лиде, який друкує газета «Наше слово». Редактор этого видання Станислав Судник говорит для слухачов «Свободы».
У нас замок живет полноправным житем, два рыцарские клуба, туристичная фирма, музей, все его потихоньку эксплуатуют. В этом году еще планируется рыцарский турнир, а на 10-й год «Светлая Мара» еще и Лиды, как все рыцарские клубы на Грунвальд вышли с детского замка.
Владимир Глот оглядаў недзяржаўныя выданні, што выходзяць у свет у аўторак. І зараз я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку з яго музычнай перадачай.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Становится традицией, что первый тыдень месяца до нас у гости завитывая зорка. Месяц червень мы распочинаем у компании с Лявоном Вольским. И он подрыхтовал для нас шмат сюрпризов. У нас прогучать только новые песни Лявона. А почнем мы с песни, где есть такие словы. А не в забаве прийде день, якого так чакали усе, тебе закрутить вир подей, и мур хиснется и упаде. Скажи, калі ласка, ты сам гэтыя знакі у чым бачыш? Ты адчуваеш гэтыя знакі новага дня?
Па-першае, прагрэс не спыніць, не стрымаць усё роўна. Потому что вонка уже все и так выглядит, ну, коли не улечить каструбоватой забудовы. Як там, все равно интернет же не спынешь. А коли спынешь, это будет так, такий розголос международный, что гамон просто. Тому рано чи поздно, ну, ясно, ясно, что рано чи поздно прийдем мы до цивилизации. Хотя эта песня написалась як завершальная песня для альбому моего у стиле 60-х годов. Ось, и там вот браковала какой-нибудь так кропки глобальной наприкінці. И такая стилистика, ну, может быть, Джон Леннон, что-то такого типа. И так само мается на увазі, что это, ну, в контексте с усвету так само, что, ну, тогда -то свет поделялся на імперію зла і там імперію добра. Тепер, типу, так само є ця ось відоміша. Ну, ось для мене, насамрэч, зараз шмат людей вельми так глядять з такой уже зусім безвыстёвостью на ситуацію. І гэта їхнє право. Але калі уже зусім так себе загнать у такі клетки, то тут уже нема зусім, то бок треба конкретно з'їжджати. Бо по-нішому уже немагчимо тут існувати. Ротаваться, як завсёди, можна іронією і сміхом. Але больш за 15 гадоў уже тяжко этим ратавацца одними тими жартами. Тому у любом випадку треба сподіваться, і ёсць передумова для этих сподіванняў, насамрэч. Не все так страшно і мерзотно, і низко. Безумовно, это присутнічає. Запустили тое, что самое головное, тое, что выбитая культура і історія. І адукація нормальна. Добрые знаки у тим, що не спиніть прогресу. Все равно люди будуть адукуватися і прагнуть адукації. Люди, які прагнуть адукації тут, вони будуть потім прагнути адукації за межой. І молодий чоловік, який розуміє, які там піонери, ну про що можна зараз говорити в цьому часі, коли ми з вами сидимо тут у студії, хутко вже 2060 год і так далі. Не думали, що доживемо колись.
А не у забаві прийде день, якого так чакалі все, тебе закрутить вир подей, и мур киснется и упаде, рыхтуй себе, рыхтуй детей, но не в забаве прийде день, коли отступит шерый тень, и мур хиснется и упадет. Дай мне знак, дай мне надею, что и я поспею. Дай надею, что я заспею, и ты почнешься миля тром. Почнешь скаханье и сябром. И все обдымная любовь тебе раскрыется и сном. Дай мне знак, дай мне надею, что я поспею. Дай мне знак, дай мне надею, что я заспею. И это и час для всех, для нас. Початком будет новых дён. Не будь вечною стена, я е короткое житьё. Дай мне знак, дай мне надею.